Dobré odpoledne. Děkuji, že sledujete interview na CNN Prima News. Dnes budeme trochu netradičně mluvit o intimitě, vztazích, tabu a sexu. Proč o něm ani v roce 2021 neumíme otevřeně mluvit? Co je normální a co už zvrácené? A kdy začít o sexu mluvit s dětmi? Mým hostem je dnes sexkoučka, spisovatelka, lektorka a autorka kurzů Julie Gája Poupětová. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Gájo, děkuji, že jste přišla. Co je ta nejčastější otázka, kterou vám lidé kladou, když za vámi přijdou se žádostí o pomoc, o radu?
Tak jako v té podlince úplně ta nejčastější otázka je, jsem normální. Jo, i to se týká i partnerských problémů v tom, jestli když nemám chuť na sex nebo mám víc chuť, jo, je to vlastně takový ten podtext toho, jsem normální, jo, takže stále vlastně nevíme, co je ta přirozená normální sexualita a možná to, co od toho vlastně odvozujem, je zároveň, řekněme svým způsobem, nepravda, která nám jako ty vztahy trošku ničí, jo, to asi do toho maličko možná zabřednem za chvíli.
To bych ráda, právě proto jsem se ptala, jestli to, co je normální, co už zvrácené, dá se to vůbec takto říct na bázi sexuálního coachingu, nemyslím na bázi asi sexuologie, sexuální medicíny, kde máme přesně definované nějaké sexuální poruchy a deviace, ale dá se říct, je to normální?
A tak já samozřejmě čerpám ze sexuologického vzdělání, jo, které mám teda v Kalifornii, ale tím způsobem i tady, protože spoustu věcí jsem se musela doučit tady. Tím, že mi ta věda není úplně jako vzdálená původním vzděláním, tak jsem mohla, ale jde o to, že jako jsou oblasti, které, řekněme, do určité míry přestaly být patologizovány relativně nedávno, začalo se na ně nahlížet i díky 50 odstínům šedi nějak jako, řekněme, mírně pozitivně, třeba v těch mladších generacích. Teď je obrovský hit polyamorie, že jo, kdo není polyamorní, ale tak jako kdyby nežil, jo.
Mám to připravené jako otázku na vás.
Prostě to pole je široké, ve kterém já pracuji i s různými preferencemi a řekněme třeba, já tomu říkám, adrenalínovějšími způsoby vyjádření sexuality. To jako opravdu je.
Když jste zmínila 50 odstínů šedi, já jsem nedávno tady měla jako hosta Ninu Špitálníkovou, bavili jsme se o Shibaru a ona právě také zmínila tuto knížku, že pomohla odtabuizovat a otevřít tu diskuzi. Opravdu to je ta kniha tak revoluční, protože z literárního hlediska ona asi není úplně nic moc, nevím, nakolik je zábavná, pro koho, to nechci posuzovat, ale opravdu pomohla otevřít tu cestu k té diskuzi?
Jo, já si myslím, že určitě jo, že jakoby se o tom začalo mluvit víc a hlavně tam je jakoby z toho medicínského hlediska a teď možná fušu, jo, ale tak jsem členem sexuologických společností dvou, takže jo, prostě je to v rámci mé profese taky třeba znát tyhle ty věci, že v rámci medicíny prostě tam byla patologizace v momentě zapojení do jakýkoliv aktivit do roku 2015, to bylo v nějakém prostě manuálu chorob psychiatrických a od roku 2015 řekněme, že už to zapojení samo o sobě není nijak jako diagnostikovatelné jako porucha parafilie, ale jde spíš o to, jestli je to oběma partnery, řekněme, odsouhlaseno, do jaké míry a taky samozřejmě záleželo na tom, kdo se tím zabýval. Jo? Člověk od člověka, každý terapeut, sexuolog přistupuje k těm věcem jinak, já taky jinak. Ale chci říct, že třeba předtím ty komunity BDSM konkrétně vypadaly jinak. Bylo to stále takové, že se o tom moc nemluvilo, mohli vás za to vyhodit z práce, lidi pod svými přezdívkami v těch komunitách, řekněme se, nějakým způsobem zapojovali, měli tam svoje jméno a pak svoje oficiální. A já vlastně ty jména mám složený z obou dvou těchto částí. Jo, to Gaia je v podstatě nick, pod kterým jsem působila původně. Jo,
rozumím. BDSM, možná spousta lidí ví, co to znamená, možná někdo neví. Můžete to vysvětlit?
Je to zkrátka pro bondáž, disciplínu, dominanci, submisivitu, sadomaso, jak říkám, sádlo, máslo, občas pro Čechy blíže, ale jde o to, že je to vlastně takový přístřešek nebo domeček pro spoustu dalších, ne úplně těch, jak se říká, vanilkových způsobů vyjádření sexuality.
Víc adrenalinový sex, řekla.
No, možná adrenalinový, ale někde ne. Třeba je to o hraní rolí víc, o možná získávání převaze moci a odevzdání kontroly. Jo, o těchhle těch třeba i já vlastně učím kurz, kde je jako psychologická stránka té dominance hodně jako jo, předávaná, protože si myslím, že je tady právě spousta různých lektorů se pustilo do toho šibary, vázání, praktických, technických věcí. Ale mě baví víc ta psychologie třeba, takže To tam taky spadá.
Když toto lidé, ženy, muži vyhledávají BDSM ve vztahu nebo v sexuálním vztahu, dělají to pro to potěšení, pro ten sex, anebo právě zatím hledají něco víc, tu svoji psychickou stránku, možná nějaké bloky sami v sobě. Co zatím je?
No a kde je ta hranice?
To nevím.
Jo, trošku, jakoby, i mám řadu třeba žen nebo muži ke mně chodí občas se zakázkami právě na základě žádosti partnerky. Já bych chtěla, abys byl víc dominantní.
Chudák chlap, co s tím počít?
A vlastně ta žena ještě navíc tu zakázku v uvozovkách, jako kdyby partnerskou specifikuje, takže sám bys měl vědět, jak na to. Já ti přece nebudu radit. Takže mi vlastně celé to sezení je o tom s pomocí znalosti muže své ženy, jo, čím víc ten muž tu ženu zná, tím samozřejmě líp se nám podaří specifikovat, co asi tak by jí mohlo vyhovovat a potom, jak teda třeba k tomu krok po kroku dojít a co s ní musí nezbytně nutně konzultovat a co třeba už nemusí, jo. Teď opravdu nemyslím nějaký drsný zacházení, ale třeba i stran toho odhadu nebo intuice, jak vlastně zapojit tyhle části, kde je hranice mezi dominance, submisivita, BDSM a mezi tím, co žena a muž považují za přirozený.
Nemáte lehkou práci. A vy jste v jednom rozhovoru řekla, že jste vlastně svůj obor studovala v zahraničí. Vy jste původně tady vystudovaná na univerzitě v Česku, klinická imunoložka. Teď byste měla hodně práce, ale vy jste taky v jednom rozhovoru řekla, že ty metody, které vás naučili venku, nemůžete úplně aplikovat na Čechy a musela jste si najít svoje metody. Čím to je? Jsme jiní, divní, zabrždění nebo čím to je?
Ne, na jednu stranu je tady, jakoby, řekněme, relativně liberální prostředí. Řadu věcí, nad kterými třeba Poláci dělají jo, prostě mám kolegyni v Polsku a nedaří se mi mé původní učitelce v Americe vysvětlit, že mezi námi a Polskem je přece jen rozdíl.
Co je v Polsku tak hrozná,
ale
co
tak, u nás dobře, tak se podívejte, co se děje teďka třeba s tou potratovou situací.
To chápu, ale ve vašem oboru, v oblasti sexologie, co je ještě pro Slováky takové tabu, co už pro nás třeba není?
Tady pustíte lidem řadu videí, řekněme třeba na nějakém výcviku, se kterým jsem přijeli mý lektoři a vlastně pro tu polovinu lidí, kteří byli částečně z mých kurzů, v utučení mými kurzy, to bylo prostě nekonzumovatelné a nevěděli, co, jako se tam mají učit a jak. A já jsem vlastně byla v docela složitý situaci vysvětlit své lektorce, že tímto způsobem prezentovaný trénink tady bych si nedovolila nikomu nabídnout ani v nejmenším a už vůbec ne za tyto peníze. Ale v podstatě možná jsme méně konzervativní, možná se na ty věci díváme, řekněme, otevřeněji. Řada věcí, kde je stud třeba u jiných národů, tak my ho nemáme, ale to neznamená, že ho nemáme dál. Jo? Takže já už pracuji jakoby se specifickými oblastmi tady nasahanými u Čechů. A určitě bych řekla, že já možná i svým natyrelem jsem si volila ne až tak úplně spirituálně zaměřenou ezoterní cestu, která tam najednou začala převládat v určitou chvíli v té škole a mě to prostě nevyhovovalo s ohledem i na to vzdělání, které tady mám.
To mě napadá, že ta spirituální ezoterická cesta nebo ten vklad do toho nemusí úplně vyhovovat mužům, nebo?
Ale ne, jak kterým, ale tak jako, protože jsem učila 16 let jogu, tak tam nějaký přesah mám, jo, a jako tu zkušenost empirickou mám, ale přeci jenom to gro, o který se opírám, jsou opravdu vědecké studie posledních let ze sexuální vědy teďka, z toho, co se tam vlastně událo poslední 10 let, z toho, co se událo v psychologii, tohle všechno jsem dala na hromadu a vyšlo mi z toho prostě něco úplně jiného, co mě tady prostě dobře funguje navíc, takže...
Chápu. Mým hostem je dnes sexuální koučka a spisovatelka Julie Gáje Poupětová. Gájo, když jste zmínila, že za vámi chodí muži, ženy, kteří mají nějaké zadání, nějakou poptávku, rozvádí se zhruba polovina manželství, ty svazky se rozpadají. Umíte vy říct, možná odhadnout, v kolika případech jsou problémy v intimním životě tím důvodem?
Na to jsou nějaké výzkumy, jo, tam ta sexualita, řekněme, nespokojenost, nesoulad sexuální oblasti, potom teda to nevěra jako jeden z mála způsobů, kterými to lidi řeší, že jo, blbě úplně.
Řeší to tak?
Protože to neumíme jinak, jo, tak je to druhý zhruba nejčastější, nebo tam jsou dva druhé nejčastější důvody pro rozpad manželství a společně s tím, a teď nevím, který to byl, nevím, jestli neporozumění, nebo že už bych asi jako si vymýšlela, ale jeden z těch důvodů opravdu na druhém místě je právě sexualita.
Sexualita. Jak jak dlouho vlastně ve vztahu vydrží ta zamilovanost a taková ta přirozená půdovost, kdy to jde samo a pak kdy to skončí a už musíme v té oblasti pracovat.
Vy říkáte půdovost a já jsem zastánce toho, že sex není půd.
Není?
Jo. A mám na to teda v té knize řadu stránek, takže se tam s tímhletím jakoby názorem popasovávám. Říkám, že je tady půdové paradigma pohledu na sexualitu a pak prostě jiné, které je víc o tom učení se. Jo, ta půdová stránka nezahrnuje učení jako možnost řešení, zatímco já si myslím, že to učení i z toho, co vyplývá z těch současných pohledů vědeckých, je na místě. Ale jste se mě ptala něco jiného.
Jak dlouho vydrží ta zamilovanost? Jasně, to, když jde sex sám od sebe,
ano,
všichni to známe. A kdy to skončí?
Podle studií někdy půl roku až dva roky.
To není moc?
Existuje vlastně. A teď, dobře, ale jako je to super. Ono je vůbec fajn, když to na tom začátku je. Protože občas objeví klienti, kteří přijdou s tím, že hele, nám to před 12, před 16 lety nefungovalo, ta biochemie, ale šlo by to nějak nahodit, jako přeci jenom po těch 16 letech.
Ne, nejde to, když to nešlo tenkrát, už to nepůjde?
Já jim řeknu vědecký pohled na to. A na nich je, jestli zvolej nebo ne, jo, to, co by mohli udělat nebo ne. Protože jako čistě hypoteticky, když se na to díváme, tak tu polívku biochemickou v tom mozku určitým způsobem nahodit jde. Otázka, jestli tomu napomůžeme, jestli tomu porozumíme, jestli se, jak se zpřátelíme s těmi situacemi, kde to lze nahazovat. A taky si myslím, že v těch stazích, kde to od začátku běží, jestli v pravou chvíli začneme přitápět pod kotel. A většina lidí to nechá, že jo, jakým si způsobem uhasnout. Že jo? A ten autopilot, který v nás je, že pokud to necháte na se to samo, ono se to nějak, když mě ten druhý miluje, když jsme oba zdraví, tak by se to mělo samo, tak s největší pravděpodobností budete bez sexu, jo? To je autopilot, který funguje.
A proč to lidé, proč to necháváme dojít tak daleko? Protože věřím, že nás teďka někdo poslouchá a možná se začíná projektovat do svých vlastních problémů ve své ložnici. A proč to necháme dojít tak daleko? Je to zatím, že se nám nechce, že na to nemáme čas, že se nám nechce se stydět, nechceme, aby to bylo trapné nějakým způsobem. Co zatím je?
Tohle všechno, co jste říkala.
Jsem zodpověděla sama.
Ale já si myslím, že jakoby právě jeden z těch nejdůležitějších faktorů je naše pojetí sexuality jako pudové záležitosti. Že se to samo, že to za nás zařídí ten pud. My vlastně, jak to zkrátit, jo? Ono je to 400 stránek.
Zkuste to.
Ale jde o to, že když budeme, ono je čertvem, jestli je sex put nebo ne, to není důležitý. Důležitý je, co z toho vlastně vyvozem v tom vztahu pro tu komunikaci. A to je mnohem důležitější. Ještě navíc, když nám odborníci říkají, že sexualita je nenaučitelná, nepřeučitelná, sexuální chování nelze naučit, To je jako z velké části lež. Jsou tady typy sexuálního chování, které jsou daný vývojově, řekněme, před porodem nebo geneticky, jo, to jsou dvě části. Ale pak jsou tady druhý chování, který se učit můžeme, který můžeme rozvíjet a který naopak rozvíjet musíme proto, aby nám to vůbec ve vztahu fungovalo. A my jestliže věříme, že to za nás ten sex udělá sám, tak za prvý nevěříme, že by se někdo mohl sexuální chování učit, třeba líbání. Teď od té teorie skočím k praxi. Jo.
Dobře.
Kolik lidí věří, že by se mohli partneři naučit hezky a dobře líbat? Dejte mi 3 hodiny a já jim vysvětlím, že je to celý úplně jinak. Je 99%, který v to nevěří. Jo. Ale kdybyste viděla ty lidi před a po semináři líbaci, to prostě je nesrovnatelný. Jo. Ty naštvaný chlapy a někdy i ženy, jako prostě to nebudu vyhazovat tou poukázku, s čím jsem to sem přišla. A nakonec odchází úplně rozzářená.
Co tím je ego, že by se mohl zlepšit v něčem, o čem je přesvědčený, že to dělá?
Nemáme informace, nevíme, nevěříme tomu. Jo, ale to je prostě paradigma, ve kterém žijeme, v pudovém paradigmatu sexuality. Pokud budeme mít nějaké jiné a pomůžou nám s tím vědečtí odborníci a lékaři a terapeuti a všichni, a trošku se začneme jako starat o to, že i ta edukace a vzdělávání v oblasti sexuality není jenom sexuální výchova na škole, ale i pro dospěláky potřeba, aby jsme spolu líp komunikovali před sexem, v průběhu sexu, po sexu třeba. Jo, většina terapeutů vám řekne, komunikujte spolu lépe.
To se snadno řekne a hůř dělá.
Ale když vidíte terapeuty, jak dělají cvičení na konferenci o komunikaci třeba stran masturbace, lepší zábavu si neumíte představit. to neumíme jako v těch krocích a my vlastně ani neumíme vysvětlit, jak ten učební proces vypadá.
A když jste řekla, že vlastně komunikace a ten stud a to trauma z toho studu, jak přimět toho druhého, aby se toho zbavil, aby s námi začal lépe komunikovat. No, jde to i, jako můžu se buď obrátit na vás jako odborníky, sexuální kouče, nebo je na to nějaká taková jako všeobecnější rada, jak to udělat?
No, to gro, který já používám v rámci edukace, a je to velice sofistikované cvičení. Zní to legračně, ale je to strašně sofistikované cvičení. Jo? Je takzvaná jednotka trapno cvičení. Ano. Jo, to je něco zkouším a je jedno co, jaký má to cvičení obsah. Může to být, já nevím, návštěva obchodu s erotickými pomůckami, může to být zkoušení se líbat jinak, když už o tom mluvíme, nějaká jiná komunikace, nebo třeba, já nevím, řešení, jo, co je na té hraně toho, řekněme, dominance, submisivita, snesitelné pro jednoho partnera, nebo ne, nějak specifikovat cvičení. To může být cokoliv. Jediný cíl, který tam je, je se co nejdřív cítit trapně.
Jedině tak se můžeme posunout a zlepšit.
Tak, jo, jít do té trapnosti, ale dobře si ten, ono jde o to si ten stud dobře nadávkovat. A to zase myslím, že je specializace právě sex kouče vytvořit s těmi klienty jako ty cvičení tak na míru, aby vlastně respektovali jejich evoluci a v pádu teda evoluci každého z těch partnerů zvlášť a zároveň, aby ta míra toho studu byla prostě nadávkovaná, tak aby to prostě zvládlo.
Trapno cvičení. Děkuju, Gájo. Gája Julia Poupětová, sexuální koučka a spisovatelka, autorka kurzu, je dnes mým hostem. My jsme mluvili o manželství a vztazích už dospělých lidí. Jak jsou na tom naše děti? V jakém stavu je vypouštíme do světa v oblasti intimity? Jak jsou poučení? Jaké mají dovednosti?
No, tak jakoby neexistuje žádný systém sofistikovaného vzdělávání stran sexuálních kompetencí. To jsou znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti.
Ano.
Jo? A tím pádem ten systém, který to nahrazuje,
pornografie.
Tak, děkuju, nemusím to říkat já.
A nakolik je to škodlivé? Ta dostupná, rychlá, instantní pornografie místo sexuální výchovy a nějakého poučení?
No tak na jednu stranu je to fajn, jo, někde to prostě pomůže, není potřeba složité vysvětlování, ale na druhou stranu ty stereotypy, které tam jsou stran toho, jak vypadá tělo pro mladé muže, jak by měl vypadat výkon sexuální u žen i u mužů, jak by měly být i projevy vlastně, jo, nastavené. Tohle všechno vlastně jaksi neodpovídá realitě. A já říkám, mám takovou skupinu třeba IT paniců, jo, mužů po 30, kteří nikdy nic nezažili, to je, jo, a teď vlastně jsou konfrontovaní jenom s tou jako virtuální realitou, třeba i v těch pornohrách, jo, které jsou interaktivní a samozřejmě je snadné říct, ta manželka už jim nestačí, nebo když přijdou do kontaktu s běžnou ženou, tak je to mnohem víc problémů, než jedno kliknutí. Jo? Prostě tohle všechno vlastně je absence kompetencí, které potřebují ke uspokojivému sexuálnímu životu. Pokud, a teď je hranice, že jo, kdy to ty děti máme začít učit zdravě.
Kdy s nima začít o tom mluvit? Kdy je to učit?
Já tady nejsem autorita na to, abych tohle určovala, ale já
si myslím, že
no, když jsem na konferenci pro maminky po porodu říkala, že je potřeba začít pojmenovávat genitálie dětí pravým anatomickým jménem už v půl roce, tak se na mě dívala většina těch lidí dost s opovržením, ale pravdou je, že někteří pak jako psali zpátky, že našli vlastně to pojmenování třeba ve zdrobnělině toho výrazu, aby to dítě třeba, když se stane nějaký úraz, někde se ocitne samo, aby vlastně mohlo říct, stejně jako kdyby řeklo, bolí mě to rameno, jo, je to ramínko, au, au, tak aby mohlo říct příslušná část těla a nemuselo se dohadovat úplně co kde, jak. Je to i o tom studu trochu.
Chápu. A možná i o nějakém nastavení v rodinách a nějaké historické zkušenosti. Ale kdy začít s našimi dětmi mluvit o sexu jako takovém? Je nějaká věková hranice?
Oni se začnou zajímat někdy kolem
3 let.
Tří let, pak 5. roku. Ty, co se nezačaly zajímat okolo 3 let, tak někdy ani okolo toho 5. se nezačnou. Někdy kolem 8 let. Jo? Jsou tam takový ty periody. A já si hlavně myslím, že co je potřeba, je vést s těmi dětmi určitý, jako kdyby, ono to, co na ně přinášíme, hlavně je stud, který je kontextuální. Čili ono možná není až tak důležitý, o čem se bavíte, ale je strašně důležitý, jak se s nima o tom bavíte. protože z 99% prostě přinášíme k těm tématům, o kterých se bavíme, ten přívažek toho studu. A těm dětem je to nepříjemný, nám je to nepříjemný a teď se v tom takhle melem a ta konverzace díky tomu vlastně rychle končí. Takže možná méně témat, ale začít víc pracovat sami se sebou, se svým studem. Jo?
A možná ještě poslední téma. To, v čem žijeme, ta pandemie, ta nemoc, ta karanténa, ten nedostatek jiných činností, jsme zavření doma. Pomohlo to lidem v jejich intimním životě, v jejich intimním štěstí nebo naopak?
Tak jsou i na to teďka už nějaké studie, i českými týmy prezentované z Ústavu duševního zdraví, Národní ústav duševního zdraví, výstupy a mezi výstupy byly prezentované na konferencích, ale jde o to, že samozřejmě jeho praxe je taková, že jakmile jste v nějakém jako užším a sevřenějším jakoby kontaktu s tím partnerem, tak to vás to nutí vlastně katalyzovat ty věci rychleji. Čili tam, kde byla na spadnutí krize, tam se katalyzuje krize, tam, kde byly lidé nespokojení trochu, tak byly nespokojení víc. A tam, kde naopak třeba jim chyběla ta intimita a to tak tam to pomohlo těm vztahům. Jo? Čili asi kus od kusu, pár od páru.
Snad to dobře dopadne.
Doufám, že nám pomůže všem.
A ještě vlastně, vy jste to už zmínila v té jedné z těch prvních odpovědí, že kdo není v nějakém polyamorním svazku, tak není in. Nedávno se přiznala jedna mladá herečka, že žije v polyamorii. Mně to nedalo, přečetla jsem si ty veřejné diskuze a byly tam velmi odsuzující reakce. Naopak jsem pochopila, že to je jako moderní. Proč lidem vadí polyamorie, nevadí jim nevěra?
To tak není, že by lidem nevadila nevěra. Já si myslím, že naopak studiemi máme velmi otevřený postoj k nevěře jako Češi, ale nesmí se to dít u nás doma.
Aha. A polyamorie je teď jen proč?
A nevím, teď je to trend, který vytáhlo právě možná na povrch řada jakoby otevřených svědectví lidí, kteří mají nějaký jiný vliv v té společnosti. Vy zmiňovala, teď já si nespomínám jen ta hračka, ale ty rozhovory jsem četla, jsou neuvěřitelně otevřený. Já jsem to obdivovala a i jsem si říkala tohle, kdybych já někde řekla o svém vztahu před 10 lety, tak mě všichni ukřižujou, včetně členů své rodiny. Ale je to, já tomu strašně fandím a myslím si, že jako říkám, není to pro každého, ale myslím si, že každý má právo si zvolit, jak se bude ve svém sexuálním životě vyjadřovat a jak ho bude prožívat.
Gajo, děkuji vám za rozhovor a za váš čas.
Děkuji moc.
Naschledanou.
Naschledanou.
A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Na CNN Prima News za chvíli pokračují zprávy. Naschledanou.